Obrázek třetí, tentokrát architektonický. Jednou z největších kratochvílí obyvatel zámku Lednice byly hony. Klasická volnočasová aktivita šlechty. V areálu proto vznikaly mnohé krásné a dodnes obdivované stavby, kam se panstvo mohlo uchýlit. Patří k nim i romantický zámeček Randevů neboli Dianin chrám. V rozlehlém sále se pánové sešli, vzdali hold bohyni lovu Dianě a vydali se do lesů. Diana, jejíž socha sedí na trůnu uprostřed průčelí ampírového zámečku, sledovala a hlídala panstvo z výšky ve dne, ale i v noci. Bohyně Diana je totiž nejen bohyní lovu, ale i bohyní měsíce. Dokládá to malý srpeček na účesu na každé její podobizně či soše. A protože v tomto nádherném zámečku se scházeli převážně pánové, je vyzdoben dalšími dráždivými sochami, například Kupidem, který sleduje koupající se nymfy. Stavbu navrhl vynikající architekt Josef Hartmut, který působil v Lednici jako stavební ředitel. Podílel se i na mnoha jiných stavbách v tomto nádherném areálu. Například navrhl obelisk vysoký 23 metrů. Ale ne vždy se s panstvem ve svých stavebních názorech zhodli. Ale vzhledem k tomu, že je to týž Josef Hartmut, který vynalezl tušku, musel to být rozhodně vynalézavý muž. Po okolí jsou v areálu dále roztroušeny rybniční zámeček, Apolonův chrám, Třigrácie, Belveder nebo svatý Hubert. Kaple postavená v gotickém slohu a věnovaná patronu myslivců a střelců. U této kaple se konávaly děkovné bohoslužby na ukončení honů. Svatý Hubert je nejen patronem těch, kteří zvířata honili, ale i těch, kteří je zpracovávali. Je například patronem řezníků a kožešníků. Dále potom matematiků, optiků, kovodělníků a výrobců matematických přístrojů. Kousek od Lednice najdeme jiný zámeček, tentokrát rybniční, který připomíná spíše vilku. A nejkrásnější pohled je na něj od Třigrácií. Sousoší, které zobrazuje trio antických bohyní. Vnady bohyň byly tak dráždivé, že se panovníci na zámku rozhodli posunout sousoší o něco dále a postavit bohyním chrám. Ten v půlkruhu dodnes doslova obtéká sousoší. Další, třetí díl svých vzpomínek vypráví Ivana Holásková v atmosféře červeného kuřáckého salonku.
Rok 1989 byl takovým milníkem nejenom v dějinách Československa, ale také v dějinách zámku. Po obrovské euforii, že zůstáváme pod ministerstvem kultury, přišel další euforická doba. Říkali jsme si, že i pro zámek nastávají nové časy. Radovali jsme se nad tím, že ubylo obrovského papírování, byrokracie a že teď všechno půjde takovým lehkým a hravým způsobem. Myslím, že si nikdo neuvědomoval, že ta práce se vůbec nezmění, že je pořád potřeba provázet návštěvníky, snažit se, aby zámek stál na svém místě, pokud možno držel pohromadě, a že vlastně teď budou pro stát trošku jiné priority, že na památky nebudou peníze, že stát, který začíná od nuly, tak bude mít jiné starosti. Bohužel to tak ze začátku 90. let bylo a my jsme byli trošičku zklamaní, že jsme hned v roce 90 nedostali obrovské množství peněz a nezačali budovat. Ale blízkalo se na lepší časy aspoň tím směrem, že jsme měli možnost o těchto věcech mluvit na ministerstvu, že nás poslouchali a že byla jakási snaha pomáhat, i když to byl trošku běh na dlouhou trať. Neštěstím číslo jedna, které jsme zjistili kolem toho roku 1993, bylo, že zatíkáním do zámku se rozšířila právě v těch reprezentačních sálech, které jsou zdobeny unikátními řezbami z roku 1848 a díky nimž je zámek tak proslavený, se vyskytuje dřevomorka. To slovo je pro pracovníky v památkách něčím strašlivým, protože s ní se bojuje velmi těžko. Pokud se dřevomorka vyskytne na běžné stavbě, tak se většinou doporučuje dřevo spálit. Tak to mě opravdu vyvstával pot na čele, když jsem si představila, že se rozšíří do obložení stěn a do nádherných schodišť stropu. Naštěstí si tohle toto nebezpečí uvědomili i moji šéfové a kolegové na ministerstvu a pustili jsme se do velkých oprav právě těch reprezentačních sálů. Já jsem si to vůbec nedokázala představit, co nás čeká, protože zavřít sály za návštěvnickému provozu nebylo možné. Ten zájem byl pořád obrovský, tak jsme se rozhodli, že budeme rekonstruovat za pochodu. Jestli si někdo umí představit, co to znamená otrhat obložení stěn, stropy, podlahy, všechno až na holou cihlu, tak má opravdu velkou fantazii. Já jsem si to představit neuměla. Netušila jsem, že lze místnost o takových obrovských rozměrech rozebrat na třísky v podstatě a že je postavená tak dokonale, že do sebe zapadá jako pucle, že je jenom potřeba najít ten správný okamžik, kde začít. Naštěstí se objevila firma, která měla s prací na památkových objektech velké zkušenosti a hlavně s restaurováním dřeva. A my jsme v průběhu 90. let takto restaurovali všechny ty velké sály. Je jich 8 a každý rok se dělal jeden. Sundávaly se papírové i látkové tapety, zdi se museli ošetřit přípravkem proti dřevomorce, dřevo se odváželo do dílen, tam se napouštělo, restaurovalo a posléze skládalo dohromady. Byla to opravdu velmi, velmi náročná práce, ale tady ty úžasné interiéry byly naštěstí zachráněny. Říkali jsme si, že to nejhorší už máme za sebou, ale to na památkách neplatí. Tam se vždycky na jedné straně skončí a na druhé můžeme začít znovu. To, aby se už neopakoval takový problém s dřevomorkou, bylo potřeba začít od střech. Takže vypukla generální oprava střešních krytin, výměny trámu. To jsou práce, které jsou nesmírně náročné na běžném domku, natož na budově takovýchto rozměrů. Myslím si, že i to jsme zvládli naprosto dokonale. Jsme v těch 90. letech si pořád víc a víc uvědomovali, že kolem nás v Evropě i ve světě je spousta památek, které jsou chráněny UNESCO a že areál takovéhoto rozsahu a významu by si zasloužil také mezinárodní ochranu. Touto myšlenkou jsme se zabývali už tak v roce 95. Ale říkali jsme si, že pořád ještě ten areál není v takovém stavu, abychom sem pozvali komisaře UNESCO, abychom jim to prezentovali. Nicméně jsme zjistili, že nezáleží na tom, v jakém stavu je objekt v momentu, kdy ho UNESCO pojme do své náruče, ale že je vlastně důležité, aby do budoucna měl ten objekt vizi a nějakou šanci, že se dostane na určitou úroveň. Tak jsme se rozhodli, že se pokusíme získat možnost být zapsáni na listinu památek chráněných UNESCO. Přípravy trvaly dlouho, byly náročné, sjížděli se odborníci z celého světa a nakonec se nám povedlo, že skutečně v tom roce 96 bylo rozhodnuto a Lednicko-Valtický areál byl zapsán na listinu památek chráněných UNESCO. Teď jsme vlastně oslavili nedávno 20. výročí a já, když jsme do toho UNESCO vstupovali, tak jsem měla trošičku sevřený žaludek a říkala jsem si, my se zavazujeme k tomu, že zámek opravíme, že celý ten areál bude mít svoji podobu, jakou si zaslouží, ale nikdo za námi nestojí. Nevíme, jestli se nám bude dařit ty finance získávat. Naštěstí ten akt zapsání je tak významná věc, že jsme získali velkou podporu na Ministerstvo kultury a kdykoliv jsme přišli se smysluplným projektem, tak nás ministerstvo podpořilo doposud. V 90. letech jsme po tom zápisu do UNESCO dostali velkou možnost pustit se do rekonstrukce palmového skleníku, který je jedním z velkých evropských unikátů, protože stojí na místě původní barokní oranžerie, ve které se pěstovaly pouze pomeranče a kterou Lichtensteinové v roce 1843 přestavěli na takovou oázu tropických a subtropických rostlin. Skleník bohužel dlouhá léta nebyl udržován. Ta konstrukce, která tvoří jeho unikátnost, je ze železných plátů, je krytá skleněnými šupinami a byla velmi zrezivělá. Ve špatném stavu bylo topení a rostliny jsme udržovali jenom s velkou námahou. V tom roce 96, když jsme provázeli komisaře ze Světového památkového fondu právě skleníkem, tak jsme se zavázali, že to bude naše první velká akce, do které se pustíme, protože skleník stojí za záchranu. S touto opravou jsme začali v roce 99, skončili 2002 a jak já už tak vždycky a priori jsem trošku skeptická, tak jsem si říkala, jak to obrovské množství rostlin nějakým způsobem zachráníme, když bude nutno skleník celý rozebrat. Rostliny, jako kdyby chápali, že jde o velkou věc, tak všechny přežili to několikanásobné přestěhovávání z jedné části skleníku do druhé. A dneska je skleník opravdu perlou mezi podobnými technickými stavbami. Máme rostliny, které mají dnes 400 let a jezdí je obdivovat lidé z celého světa. Všechno je to díky tomu, že ta budova funguje tak, jak má, že nikde neuniká žádné teplo a rostliny dostávají to, co mají. My jsme v tom skleníku se vrátili k úpravě interiéru z poloviny 20. století, z první poloviny 20. století podle dochovaných obrázků. Takže je to takový opravdu autentický prostor, který Lichtensteinové milovali. Kníže Johann II., který přespával ve Valticích, když navštívil Moravu, tak každý den přijel posedět právě tady do toho krásného prostředí ve skleníku. Já sama, kdykoliv mám příležitost, tak ho strašně ráda využiju a aspoň na chvíličku jdu zrelaxovat tady do té tropické oázy. Velká škoda je, že ten skleník nemůžeme propojit tak, jak byl dříve otevřen do interiéru reprezentačních sálů, protože to vlhko by samozřejmě řezbám nesvědčilo, ale bylo by to nádherné, kdyby návštěvníci mohli procházet tak jako za knížete pána rovnou z červeného sálu do skleníku. Toto byly takové dvě velké stavební akce, se kterými jsme se intenzivně potýkali, ale já jsem měla takovou představu, že to zemědělské muzeum, které zabírá prostor prvního a druhého patra těch knížecích apartmánů, by mohlo prostory uvolnit a my jsme měli vlastně seznamy toho, jak byly prostory za knížete vybaveny. Tak jsem si říkala, že bych byla schopná ty knížecí apartmány vrátit do původní podoby. Je to až neuvěřitelné, ale povedlo se nám právě díky pochopení Ministerstva kultury co nejrychleji vypovědět nájemní smlouvy muzeu a během půl roku vybudovat překrásné prostory toho Piana Nobile v prvním patře. Díky tomu, že Lichtensteinové byli velmi precizní a měli dokonalé seznamy, které popisovali, co v které místnosti bylo, jaké tam byly potahy, tapety, takže jsme se měli čeho držet a podle toho ty místnosti také zařizovat. Apartmány jsou přístupné už vlastně od konce 90. let. Následovaly potom další a další opravy, ať už to byly závlahy v parku, které jsme nezbytně potřebovali. Lednice je jedním z nejsušších míst na jižní Moravě, prší opravdu výjimečně. A ty závlahy nám strašně pomohly v tom, že francouzská zahrada je teď opravdu krásná a kvetoucí. Dřív to byl problém tam rostliny udržet. Povedlo se nám také všechny inženýrské sítě opravit, rozvody vody, elektřiny. Je to práce, která vlastně pro návštěvníky není vidět, ale je nezbytná pro chod takového velkého komplexu, jakým Lednický zámek a přilehlé objekty je. Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo vybudovat vlastní údržbářskou četu s velmi zkušenými a fundovanými pracovníky a že údržbu parku jsme převzali do vlastních rukou. Máme skupinu 20 zaměstnanců, kteří se o park starají a jsou to lidé, kteří mají velké zkušenosti s údržbou zeleně, takže je na ně 100% spolehnutí. Kromě toho jsou to lidé, kteří tuhle práci milují. To je pro práci na památkách nezbytné, protože, jak všichni ví, platy v kultuře nepatří k těm nejvyšším a je potřeba, aby lidé k práci v tomto oboru měli velký vztah. Podařilo se nám také vybudovat zásobní zahradnictví. To zahradnictví existovalo už od začátku 20. století. Lichtensteinové postavili řadu skleníků, které byly technicky velmi dobře vybaveny a v nich pěstovali rostliny nejenom pro doplnění ve skleníku, ale také pro výsadby v parku. To zahradnictví potom přešlo v 50. letech právě pod školní zemědělský podnik a ten jej využíval nejrůznějším způsobem, jenom ne pro pěstování rostlin pro park. A v poslední době, těsně předtím, než jsme zahradnictví převzali, sloužilo jako soukromý pozemek. Bylo to trošku složité, protože jako všechno, co mělo takový komplikovaný osud, tak i toto zahradnictví bylo v dezolátním stavu, takže jsme převzali schátralé skleníky, neskutečný nepořádek a bojovali jsme opravdu intenzivně, abychom z toho vytvořili krásné zahradnictví, které slouží nejenom pro zásobování parku a skleníku, ale kde si návštěvníci Lednice mohou koupit zajímavé rostliny, které pěstujeme ve skleníku a v parku. Je to takový bod v životě zámku, kdy se nám všechno sešlo, to dobré na jedné hromádce. Získali jsme v té době velmi schopného vedoucího zahrady, kterému padla na bedra nejenom rekonstrukce skleníku, ale i tady toho zahradnictví, který vytvářel i tu novou četu zahradníků a který je dneska vlastně s parkem tak úzce propojen, že si bez něj neumíme představit, že bychom park mohli dál udržet na tak vysoké úrovni. Těch drobných oprav bylo nesčetně, restaurovali jsme úžasné obrazy, měli jsme možnost dát do restaurátorských dílen naprosto unikátní čínské tapety, které Lichtensteinové koupili v 17. století z Versailles. A teď pro ně budeme hledat umístění, tak aby návštěvníci měli možnost se pokochat nejenom tím nádherným uměleckým dílem ze 17. století, ale také obdivovat neuvěřitelnou práci restaurátorů, kteří se věnují záchraně tady těchto hedvábných obrovských tapet. Máme spoustu práce za sebou také v té badatelské činnosti, kdy jsme objevili na zámku archiv, který Lichtensteinové skládali při té poslední přestavbě zámku v druhé polovině 19. století. Oni pro inspiraci hledali všechny možné stavební prvky, které se týkaly gotiky, novogotiky, novorenesance. Když se rozhodovali, jakou podobu zámek bude mít, jakou podobu budou mít interiéry. Takže se tam nashromáždilo množství fotografií, rytin, obrázků, které nikdy nikdo nespracoval. A my jsme vlastně v těch 90. letech v tomto archivu našli spoustu podkladů právě pro restaurátorské a obnovné práce a dodnes z tohoto archivu čerpáme. Nelze vyjmenovat všechny práce, které se kolem zámku udály, protože jsme byli opravdu velmi pracovití a je to na tom zámku vidět. My vlastně musíme UNESCO dokládat, jak tady s tím pokladem hospodaříme. Každý rok jsme povinni zpracovávat monitorovací zprávu, která zachycuje vývoj objektu, popisuje veškeré rekonstrukce, pohyby návštěvníků. Je to vlastně takový průřez celoročním provozem zámku. A myslím si, že jsme na pozici jedněch z nejlépe udržovaných objektů UNESCO a snažíme se, aby to tak zůstalo, abychom vlastně v každé té monitorovací zprávě mohli doložit, že jsme věnovali obrovské úsilí na údržbu a obnovu tady toho mimořádného památkového objektu.